Selamat datang ke gambaran terperinci mengenai kaedah ujian ATCC untuk pengenalpastian kemasan pada tekstil. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan yang fleksibel untuk mengenalpasti secara kualitatif pelbagai komponen kemasan kimia yang terdapat pada fabrik, benang, atau gentian tekstil. Kaedah ini menggariskan tiga pendekatan utama. Pertama, pengekstrakan pelarut secara berurutan, di mana bahan kimia kemasan diasingkan daripada tekstil. Ekstrak ini